هاتنا كسر دو هذا برنامج كي قلك بارستا وحينو هيا هارون معروف
saraakiisha caafimaadka adduunka waxay soo tabinayaan in xanuunka COVID-19 uu hoos u sii dhacay qaarada Afrika inkastoo kiisas badan ay wali soo tabinayaan wadamada qaarkood kuwana ay tiradooda kor u kacday saraakiishu waxay sheegayaan in hoos u dhac uu gaarayo in ka badan 120 kiisaska laga helay qaarada Afrika ayaa ka badan 1 milyan iyo 200 kun oo kiis kuwaas oo kala bad laga helay dalka Koonfur Afrika guud ahaan dhimashadu waxay ka badan tahay 30 kun oo qof qaarada Afrika xanuunka waxaa qaarada laga helay 22kii bisha Febraayo sanadkan iyadoo kiiskii ugu horeeyay rasmiga laga diiwaan geliyay dalka Algeria Soomaaliyana waxaa kiiskii ugu horeeyay laga helay 16kii Maarso ee sanadkan haddaba wadamada uu sida weyn hoos ugu dhacay xanuunkani waxaa ka mid ah Soomaaliya Soomaaliya waxaa cudurkan laga baaray tiro aad u yar oo ku dhow 13,000 qof waxaa sidoo kale laga diiwaan geliyay mid ka mid ah dhimashada ugu yar qaarada Afrika oo ah in ka yar 100 qof inkastoo haddana Soomaaliya si guud dadweynaha aan loo gaarsiinin baaritaanka cudurka sida wadamada qaar ay sameeyeen Dr. Maamunuur Rahmaan Malik waa madaxa hay'adda WHO ee Soomaaliya
The Ministry of Health and Human Services of Federal Government of Somalia has reported over 3,200 cases including 93 associated deaths
waxa uu yiri wasaaradda caafimaadku waxay sheegtay in ka badan 3,500 oo kiis iyo 93 dhimasho ah shantii ilaa 6 usbuuc ee ugu dambeeyay ay yiri si joogto ah ayay kiisaska iyo dhimashadu hoos ugu dhacayeen xilligan kiisaska laga baaray cudurka waxaa laga helay ay yiri wax ka yar 500 waxa uu yiri waxaan aragnay ilaa 7-aadkii 3-aad ee bishii Juun inay aad hoos ugu dhaceen kiisaska iyo waliba dadka laga helayo tirooyinka la baaro waana calaamad wanaagsan ay yiri taasi inkastoo tirada dadka laga helay cudurkan ay hoos aad ugu dhacday Soomaaliya haddana waxaa soo kordhay dadka laga baarayo oo ilaa haatan 300 qof maalintii laga baaro kuwaas oo u badan dadka safaya iyo qayb yar oo ka mid ah dadka isbitaalada yimaada Dr. Maamunuur Rahmaan Malik waxaan weydiiyay in Soomaaliya ay sayniska adeegsatay si ay ula dagaalanto cudurkan
I would say Somalia has followed our advices the way the country has implemented the public health interventions those were based on science those were based on
waxa uu yiri waxaan dhihi lahaa Soomaaliya waxay raacday talooyinkeeni qaabka wadanku u hirgeliye talaabooyinkii caafimaad waxay ku saleysnaayeen science iyo cadeymo waxaan si joogto ah talooyin caafimaad u siinaynaa dawladda Soomaaliya gaar ahaan dhinacyada baaritaanka dabagalka dadka laga shakiyo iyo in qofku is sooco ama is karantiilo kama digna ayuu yiri in dhammaan talaabooyinka aan soo jeedinay ay wada shaqeeyeen laakiin buu yiri marna ma aynaan arkin dawladda oo ka xishoonaysa inay dadka siiso talooyinka sayniska ku salaysan Dr. Cabdirsaaq Yuusuf Axmed Jalaaluddin waxa uu ka mid yahay dhakhaatiirtii ugu horeysay ee wasaaradda caafimaadka ee gacanta ku dhigtay la dagaalanka cudurkan COVID-19 waxaan weydiiyey waqtiga uu isleeyahay cudurkani waa laga adkaan karaa
arintaas arin laga hadda kan uga jawaabi karno wareysigaan maaha oo anaga waxaa dhici karta in xanuunka jiro aan weli gaarin anaga awoodaan maxaa leedahay ku hubinno ama aan ku wada xaqiijinno waxaan isleeyahay waqti uu jiraya coronavirus waxaana u baahannahay shayga keliya lagu xaqiijin karo waxa waaye jawaab su-aashaada jawaabteedana lagu heli karo waxa waaye in cilmi baaris rasmi ah laga sameeyo ayadoo la baaray difaaca jirka dadka ayadoo assessment ama qiimeyn lagu sameynayo ilaa intuu cudurku gaaray meeqa difaac ka samaysatay siduu dadka u saameeyey istaadi noocaas oo hadda hay-adda caafimaadka adduunka aan wada bilownay ayaana siin karay jawaab horta xaaladda rasmiga COVID-19 kaga sugannahay waqtigaan isleenaha waa ka bixi karnaa iyo immunity-ga ama iska caab difaaca jirka dadkeennu intuu leeyahay uu jeermiskan viruskan ka qabo
inkastoo Soomaaliya ay ka mid tahay meelaha caqabadaha ugu waaweyn ee caafimaad ay ka jiraan dunida haddana saraakiisha caafimaadku waxay sheegeen inaysan xilligan jirin guul ay u dabaaldegayaan inkastoo haddana ay ku faanayaan tallaabooyinka ay qaadeen waa kan mar kale Dr. Maamunuur Rahmaan Malik madaxa hay'adda WHO ee Soomaaliya
Very difficult to say what was the key to success because we don't want to celebrate the success at this stage as we feel the outbreak is far from over no one is safe until everyone is safe in this country. This means what we are seeing now, a dip in the number of...
waxa uu yidhi aad bay u adag tahay in la sheego waxa furaha u ahaa guusha sababtoo ah xilligan ma doonayno inaan guulo dabaaldegno. Waxaan aaminsanahay, ayuu yidhi, in xanuunkan aysan fari ka qornayn inuu baxo. Ma jiro, ayuu yidhi, qof ka nabdoon ilaa qof kasta laga waayo. Waxaan hadda u jeednaa, ayuu yidhi, waa hoos u dhac, laakiin markii waddanku uu furfurmo, xayiraadahana la qaado, xuduuduhuna ay isku furmaan, waxaa isku soconaya dadka isaga gooshaya caalamka. Markaas waxaa jiraysa cabsi ah inay mar kale tirada kiisasku kor u kacaan. Waxaa jira, ayuu yidhi, meelo aynaan weli tegi karin waddanka, dhab ahaanna ma ogin, ayuu yidhi, in fayrasku uu ku dhex wareegayo goobahaasi. Marka xataa marka la fiiriyo aqoonta sayniska, waxaa muuqata inay suurtagal tahay in xanuunkani uu soo labakacleeyo. dhammaan waddamada caalamka ee aan aragnay, ayuu yidhi, xanuunkani waa uu soo labakacleeyey 2-6 usbuuc kadib. waxaan aaminsannahay, ayuu yidhi, inay muhiim tahay in la eego sida ay xaaladdu noqon doonto 2-6 usbuuc ee soo socota. hase yeeshee, dhinaca kale waxaa jirta, ayuu yidhi, waxyaabo lagu faani karo. tan ugu horreysa, dowladdu waxay diiradda saartay, ayuu yidhi, maaraynta xanuunka, taasi oo macnaheedu yahay baaritaanku marna ma istaagin. mid ka mid a waxyaabaha muhiimka u ahaa in tirada kiisasku ay hoos u dhacaan waxa weeye, ayuu yidhi, shaqaalaha caafimaadka bulshada oo badankoodu dumar yihiin, oo toddobaadkiiba 30,000 ilaa 40,000 oo guri booqanayay, iyagoo la socodsiinaya dadka fariimaha caafimaad ee asaasiga ah. shaqaalahani waxay ogaanayeen, ayuu yidhi, in dadka looga shakiyo, laga baaro xanuunka, iyo inay iskarantiilaan. WHO iyo dowladda Soomaaliya waxay xilligan wadaan daraasado kala duwan oo ku saabsan heerka adkaysiga dadka Soomaalida ee cudurkan, iyadoo baaritaan lagu sameynayo dhiigga dadka, iyo daraasad labaad oo ku saabsan sababta 19 dadka uu ku dhacay cudurkani oo ah xirfadlayaasha caafimaadka ay xanuunkani u qaadeen. dhinaca dhimashada, inkastoo Soomaaliya ay diiwaan gelisay rasmi ahaan 93 oo keliya, haddana khubarada iyo saraakiisha degaanada kala duwan waxay aaminsan yihiin in tiradu ay aad uga badan tahay intaasi. hase yeeshee, ma hayaan xog ay barbar dhigaan dhimashada la diiwaan geliyay sanadkan oo ku salaysan waraysiyada qoysaska laga baxay iyo warbixinaha ka imaanaya qabuuraha, sida uu sharaxayo Dr. Cabdirasaaq Yuusuf Axmed.
dadka dowladda u diiwaan gashay 93 qof ee geeriyootay waxa uu ahay dadka inta xanuunka laga helay PCR confirm ku noqday kadib inta la dabagalay ee geeriyooday. waxaan si toonsannahay ee oo jirtay in dad badan oo coronavirus u dhintay inaan xogtooda helin anaga. waxaan wasaaradda caafimaadka ay launch gareysay in verbal autopsy wax lagu sameeyo oo dib loo baaro dadka geeriyooday, asbaabtay u geeriyoodeen, la wareysto faamiliyadoodii. shaqaalaha caafimaadkii ka shaqeeyay dowladaha hoose, gaar ahaan gobolka Banaadir, waa loo tababaray, laakiin weli xogtaa ma aysan imaanin oo caqabada daahitaanka ah ayaa yimid. laakiin hypothesis waxaa jira, aan aaminsanahay in tirada dhimashada ay aada u korortay, u badatay bilihii March, April, May iyo June 4,000, oo xogta aan helnay ee aan ka helnay qabuuraha dadka geeriyooday iyo isbitaalada iyo MCAG-da ee xarumaha degmooyinka qaarkood waxay ina muujinaynay aad u kacday oo waxay mararka qaar ka badnayd 2 jibaar intii ay ahayd bishii January, December iyo November ee 2019. laakiin tirada badninaas dadka oo garaafka aadka u kacay lagu qiyaasay haddii laisku barbar dhigo 2 bil ee ugu dambeysay 2019 ee bilihii March iyo April iyo May noqonaysa 2 jibaar ama 3 jibaar ah. ma caddayn karna inay coronavirus tahay, laakiin waxay xoojinaysaa in dhimashadaas ay la xiriirtay ee ahayd la xiriirta coronavirus. way jirtaa fursada weli aan verbal autopsy ku samayn karno, waa haddii mas-uuliyaddaas la isla fahmo oo ayna ala gartaan hay-adaha caafimaadka, ayna gartaan hay-adaha dowladda hoose ka shaqeeya ee maamul goboleedyada ay ka mid yihiin.
marka tusaale isiin dadka sidaad sheegtay verbal autopsiga ama waraysiga dadkaad waraysateen oo heladoodu dhinteen, waxay idiin sheegeen heerkay ahayd bilihii January iyo February iyo bilihii ku xigay 3 bilood ku xigtay.
waxaa la waraysanayo waxa waaye 2 siwaaye. mid waxaa la ogaanayay tirada dhimashada ay tegeysay xabaalada sambalka laga qaatay muunada laga qaatay, midna dadka geeriyooday ayaa waxaa maadaama markii ay tagaan qubuuraha qofka la ogaanayo numbarkii waxaa dib loogu caayay faamiligii ka dhinteen, iyadoo meelaha qaarkood qubuuraha qaar diiwaan uu yaalo dadka laga diiwaan geliyo, qubuuraha qaarna laga dabagelayay dadkii xabaalaha u qoday nambarka taleefanka ee lacagta u tuuray la weydiinayo marka asnaafta qofka uu dhintay. Dadka marka xanuunada neefqabatinka ah inta qofku qandhaday, qufacay, naqaska ku xir bay u geeriyooday ama asbaabtaas la xiriirta arrimaha naqaska ah iyo geeri degdeg ah oo maalin ama labo maalin qof xanuunsaday ee hore kaxab horey ka geeriyooday waxay badnayd oo ay aada u badnayd bilihii March, April, May. Sidoo kale maxaa lahay ma jirin mashaakil weyn oo si sakhmar ah dadka u laayay aan ka ahayn coronavirus ku xanuunka jiray. Laakiin haddana qubuuraha, masalan qubuuraha loo yaqaano qubuuraha Barakaad oo kale, nambarka si xawli ah ayuu u kordhay. Haddii maalinkii lagu aasi jiray bilihii January iyo February 10-15 qof, bilahan dhexe waxaa lagu aasaayay maalinkii tiro ka badan intaas oo 30 ama 40 gaaraysa mararka qaarkood.
Hay-adda caafimaadka WHO waxay sheegtay inay caqabad tahay inaan waddanka aysan ka jirin diiwaan lagu qoro dadka dhintay iyo kuwa dhashada, sidaasi darteedna aanay jirin diiwaan la garab dhigo tirooyinka dhimashada ee lasoo sheegay bilihii uu sida xoogan u faafayo xanuunka. Waxaa kaloo jirta, ayay sheegtay WHO, in oksijiinta ay ahayd tan badbaadisay dad badan oo qabay xanuunka COVID-19 marka la barbar dhigo mishiinada ka shaqaysiya habdhiska neefsashada ee ventilators. Tusaale ahaan, waxay sheegtay WHO inay falanqayn ku samaysay 163 kiis oo la geeyey isbitaalka Martini, kuwaasi oo 60 ka mid ahay dhinteen. Waxay sheegtay WHO in 77% dadka helay oksijiinta ay ka badbaadeen cudurka marka loo eego 212 dadka lagu xiray mashiinka ventilatorska. Waxa uu sheegay madaxa WHO in muhiimadda ay taasi leedahay ay tahay in la maalgashado oksijiinta oo si dhib yar loo heli karo. Waxa uu ku tilmaamay inay arrintani tahay mid wax weyn ka bedelaysa sida lagula dagaalamo xanuunka COVID-19. Waxa uu sheegay inay muhiimaddu tahay in bukaanka la badbaadiyo iyadoo isbitaalada la siinayo oksijiin aan kala go' lahayn. Dhinaca kale, marka laga eego mid ka mid ah dib u dhacyada waaweyn ee cudurkan uu keenay waddanka, waxaa ka mid ah dhinaca dhaqaalaha. COVID-19 waxa uu kalifay in dad badan ay shaqooyinkooda waayaan, iyo inuu isdhimo dakhligii dowladda Soomaaliya soo gelayay, iyo inay yaraato lacagihii dalka imanayay, iyo weliba inuu kor kaco faqrigu. Madaxa hay-adda WHO ee Soomaaliya, Dr. Maamuluu Raxmaan Maalik, ayaa sharaxaya:
The social fallout and economic downturn of this pandemic is very, very catastrophic. Remember that this pandemic is happening in Somalia at a time when the country is facing locust infestation as well as flood.
Waxa uu yidhi saameynta dhaqaale iyo tan ijtimaaci waa masiibo weyn. Waxaad ogaataa, ayuu yidhi, in fayraskani uu Soomaaliya kusoo beegmay xilli uu waddanku waajahayo ayax iyo fatahaado. Waxaa soo baxaya, ayuu yidhi, xogo ku saabsan inta ay la-eg tahay saameynta, inkastoo xisaabaadkan ay u baahan yihiin in lasii xaqiijiyo, balse waxaan aragnay, waxa weeye, ayuu yidhi, in saameynta tooska ah ee cudurka COVID-19 darteed ay dad gaaraya 4,000,000 oo qof ay soo food saartay cunno yari. Waxaa sidoo kale 30-40% hoos u dhacay, ayuu yidhi, dakhligii dowladda Soomaaliya soo gelayay. Waxaa sidoo kale shaqo la'aan ku dhacday, ayuu yidhi, 30% shaqaalihii garab rarratada ahaa. Waxaa dowladdu ay waajahaysaa, ayuu yidhi, in qasnada dhexe aysan ku soo dhicin ilaa $600 million. Sidoo kale ma jirin, ayuu yidhi, xoolo la dhoofiyey. Xoolaha la dhoofiyeyna waxay wax soo saarka waddanka ka yihiin 30%. COVID-19 darteed, ayuu yidhi, dhaqaalihii waddanku waxa uu ku dhow yahay inuu burburo. Dhibaatada kale ee jirta waxa weeye, ayuu yidhi, hoos u dhaca ku yimid lacagaha xawilaadaha. Waxaa lagu qiyaasaa, ayuu yidhi, in qurbajoogta Soomaalidu ay soo xawilaan hanti 2 jeer ka badan deeqaha horumarinta ee waddanku uu helo, ama waxay 5 jeer ka badan tahay gargaarka bani aadminimo ee waddanka soo gala. Xogta hadda jirta waxay sheegaysaa, ayuu yidhi, in $2 billion sanadkiiba ay yihiin xawilaadaha waddanka soo gala, taasi oo u dhiganta 3 meelood oo meel wax soo saarka waddanka. Xawilaadaha waxaa ku tiirsan, ayuu yidhi, 40% dadweynaha Soomaalida. Cabdulcaziis Maxamuud Sugule waa madaxa ururka adeega lacagaha Soomaalida ku nool Maraykanka, kaasi oo ay hoos yimaadaan inta badan shirkadaha xawilaadaha ee waqooyiga Ameerika oo ka mid ah gobollada dunida ee ay ka baxaan lacagaha ugu badan ee taga Soomaaliya.
dhowr arrimood runtii ku timi sida hadda isbedel baa horto aad bilcaytay ilaayti way hoos ka u dhacday dawladda Soomaaliya kulli yani wax soo saartay mantaqaan ilaa 40% ayaa ilaayti hoos u dhacday Soomaaliya majirtay waana arrintaas oo macquul u ah sababtoo ah lacagaha oo dadkaasi loo qaadi jiray way xirantay dhacyada falayska iyo meeshii ay la tagi jiray isla markaa lacagihii dadka xagga jooga markay kala xirteen waxay noqotay inaan lacagta iska fadhiya halkaas dadka inta laga qaado lacagta xisaabta xawaasiga ciigada nafteed aad bay kambaniyada hore waa xawaanada uga baxeen way joojiyeen way jaxireen malaga yaaba dhowr arrin kambaniya oo haysta wax yar oo bangiyada qaarkood inay wax dirjiyaan laakiin inta badan way istaagtay lacagtii taasina waxay keentay dhibaato dadka xagga jooga runtii lacagihii ay biilasha ay mataqaana ay isticmaali jireen oo ah inay aad runtii dhibaato uga timi oo dad aan waxba iska tabartaran oo ku xiraa inta ay loo soo diraayo bisha 200 oo 400 loo soo diraayo ay masruuf ka dhigan jireen iskuulka carruurta ka dhigan jireen dhibaato weyn bay u keentay runtii dhinaca kale saan hore u sheegana waxa weydeen dadkii markii dhaqaal laftooda lacagta diri jiray markii oo shaqadii uu qofkii loo iskareeyo ama uu businesskiisi oo daamaj uu ku dhaco iyada laftooda dhinacaas waxay keentay culays laftiisa dadkii inaana lacagta sidii hore aan u diri jirin lacagta waaweyna maba la diri karo runtii lacag yar oo dhabta ah markaan mashiir qaadanay qolooyinka boorka hawlada shaqo la isku aqrinay markii hore qaacda bilo hore bisha maaris abriil lacagta in la diri wax yar oo qofka 500 ugu badan tahay in la diro oo markaas ay ku socoto laakiin lacag waaweyn ma diri jiray markaas
xasan miradhiif waa gudoomiyaha ganacsatada suuqa bakaaraha waxa uu ii sheegay in dunida kala xirantay darteed ay si weyn u saameysay mid ka mid a suuqyada ugu waaweyn bariga afrika oo ah suuqa bakaaraha
adduunkii oo dhanaa kala xirmay isku socodkiiyaa xirmay suuqa bakaaraha meel walba oo soomaaliya ka mid ahaa laga soo aadaa looga adeegtaa diyaaradihiyaa xirmay kii isku socodkiiyaa xirmay warshidihii caalamka aan kasoo qaadaynaa xirmay dadka soomaalida maaragtay intooda badan waxay lacaga looga soo diro dibadda ayaa maaragtay inta badan ay wax ku gataan ama biishaan dadkii wax usoo diri jiray iyo wixii shaqadii mid walba way kala xirmeen dadka hoose oo wax kala sida iskooladii macalimiintii jaamacadihii wixii oo dhan dhammaantood dadkii macalimiintii ka shaqay jirta oo dhan waa xirmeen saameyn aad u ballaaran oo runtii oo qof walba meeshiida ay ku taabatay ayuu yeeshay COVID-19.
Barnaamijkii galka baaristuna waa nagayntaas. Inta aynu ku kulmi doono barnaamijkan oo kale, waa Haaruun Macruuf oo idin leh nabadgelyo.